Welcome to the Voice of America in Albania.
Jeni në valet e zërit e Amerikës, dëgjues të dashur mirëmbrëma. Unë jam Joana Llamani. Sot është e premte, data 27 qershor dhe filloj me lajmet. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thot se vendi i tij ka paguar çmimin më të lartë të mundshëm për të arritur qëllimin e një marrëveshjeje të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian. Ai nënshkroi marrëveshjen sot gjatë një takimi të nivelit të lartë në Bruksel.
Marrëveshja e tregtisë me BE-n ishte në qendër të protestave politike që çuan në largimin e ish presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych disa muaj më parë dhe që pasuan me aneksimin nga Moska të gadishullit të Ukrainës së Krimes. Konflikti u shndërrua në vdekje prurës pas përleshjeve mes ushtarëve të Ukrainës dhe separatistëve prorus në lindje të vendit. Presidenti i Ukrainës Poroshenko e cilësoi marrëveshjen e arritur sot si të paguar me çmimin më të lartë mundshëm nga Ukraina.
Of course, all of us would have wished to...
Sigurisht të gjithë do të kishim dashur që marrëveshja të ishte nënshkruar në rrethana të ndryshme shumë më të rehatshme, por agresioni i jashtëm me të cilin përballet Ukraina na jep një tjetër arsye të fortë për këtë hap të rëndësishëm. Duke nënshkruar këtë marrëveshje, Ukraina pranon angazhime të mëdha për reforma. Presidenti Poroshenko e quajti nënshkrimin historik, pavarësisht reagimit negativ të Moskës. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë tha se ky hap i Ukrainës është plot me pasoja të rënda. Me përfundimin e parashikuar për sot të njërën pushimi zyrtar në Ukrainë, dëshmimtarët thanë se mira Ukrainas ishin rreshtuar mbrëmë vonë në një kalim kufitar me Rusinë me makinat e tyre të mbushura me objekte personale me shpresën për t'ju larguar dhunës në Ukrainën lindore.
Presidenti i Ukrainës tha sot se kur të kthehet në Kiev, do të shqyrtoj mundësinë e zgjatjes së armpushimit. Zoti Poroshenko tha se vendimi do të merret sonte, para se të skadoj armpushimin një anshëm që ai shpalli më 20 qershor. Sipas tij, zgjatja mund të jetë me 72 orë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Rusia do e mirëpriste zgjatjen e armpushimit në lindjet e Ukrainës me 3 ditë, para i shtoi se zyrtarët e Ukrainës duhet të heqin dorë nga ultimatumet. Armpushimi, tha ai, duhet të zgjatet, pasi nuk është e mundur të kalosh nga një gjendje lufte në një gjendje dialogu për 5 ose 6 ditë. Presidenti Poroshenko ka hartuar një plan pashjeje për 15 pikash për të zbutur krizën në rajonet lindore të vendit të tij, ku qindra vet kanë gjetur vdekje në përleshjet midis rebelëve prorus dhe forcave ukrainase të sigurisë. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian emëruan ish-kryeministrin e Luksemburgut Jean-Claude Juncker si kreun e ri të organizatës për 28 vendesh. Emërimi vjen pas disa javë përplasjesh politike për shkak të kundërshtimit të ashpër të Britanisë për kandidaturën e tij. Në takimin e sotëm të kreerve të shteteve të Bashkimit Evropian, u shkel tradita e deritanishme emërimit të presidentit të Komisionit Evropian me konsensus për shkak të kundërshtimit të kryeministrit britanik David Cameron. Kandidatura e zotit Juncker duhet të miratohet tani nga Parlamenti Evropian para se ai të fillojë detyrën e re pas disa muajsh, duke zëvendësuar presidentin e deritanishëm Manuel Barroso.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdo me lajmet. Kreu e opozitës së moderuar siriane thot se kalimi i kryengrizve për te kufirit praktikisht të hapur midis Sirisë dhe Irakut ka krijuar konfuzion në të gjithë rajonin. Kreu e opozitës siriane Ahmad al-Jarba i tha sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Jeddah të Arabisë Saudite se lufta kundër terrorizmit duhet të jetë më fortë se kurrë. Ai po kërkon më shumë ndihmë të huaj nga Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite, ndërkohë që njerëzit e tij të përpiqen të frenojnë dy forca njëherësh, ato siriane të presidentit Bashar al-Assad dhe ISIL-in, degën e grupit Al-Qaida, Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit. Sekretari Kerry tha zotit Jarba se kryengrisit e moderuar do të jenë faktor vendimtar në luftën ndërkufitare kundër ekstremistëve suni. Diplomati i lartë i Shteteve të Bashkuara ndodhet në lindjen e mesme për të nxitur udhëheqësit rajonal të përballen me kërcënimin militant islamik që vjen nga konfliktet në Siri dhe Irak. Shtëpia e Bardh njoftoi të njëjtën se synon të dërgoj 500 milion dollar ndihmë për të trajnuar rebelët sirian që të luftojnë kundër ISIL-it. Ndërkohë në Irak vazhdoi dhe sot trysnia ndaj kryeministrit Nuri al-Maliki. Një klerik i lartë shiit i vendit u bëri thirrje grupeve politike që të bien dakord për një udhëheqje të ri deri të martën. Parlamenti irakian, i zgjedhur kohë të fundit, do të mblidhet të martën për të filluar procesin e formimit të një qeverie, për të cilën shumë njerëz shpresojnë që të jetë më gjithpërfshirëse dhe të mos lërë më njan pakicën sunite e Irakut. Zoti Maliki ka humbur disa aleat shiit. Sot, Ajatollahu i madh Ali al-Sistani u bëri thirrje bllosheve politike të bien dakord mbi një kryeministër, president dhe kryeparlamentar të ri para mbledhjes të së martës. Kryeministri ka hedhur poshtë formimin e një qeverie emergjente, duke thënë se kjo do të ishte kundër kushtetutës së vendit dhe rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 30 prillit. Zyrtarët amerikan thonë se vendi po ecën drejt zhdukjes graduale të stoqeve të minave toksore për përdorimin kundër njerëzve. Administrata e presidentit Obama thotë se Shtetet e Bashkuara nuk do të prodhojnë më mina toksore kundër personave dhe ka në plan të bashkohen me një marrëveshje ndërkombëtare që ndalon përdorimin e tyre. Njoftimi i së premtes u bën në një konferencë në Maputo të Mozambikut për rishikimin e traktatit 15 vjeçar i njohur si Konventa e Otavës. Zëdhënësja e Këshillit të Sigurimit Kombëtar Amerikan, Caitlin Hayden, tha se delegacioni i Shteteve të Bashkuara e bëri të qartë se vendi po kërkon me këmbëngulje zgjidhje që do ta lejonin të aderonte në Konventën e Otavës. Lojtari italian i futbollit i ka fshuar nga uruguayani Luis Suarez në një ndeshje të Kupës së Botës këtë javë, thotë se dënimi i dhënë kundër Suarezit ishte i tepruar. Në një postim në faqen e tij sot, Chiellini i Italisë tha se gjithmonë i konsideron si absolute dënimet e dhëna nga organizata sportive botërore, por i tha se FIFA shkoi shumë larg duke ndaluar Suarezin të marrë pjesë në 9 ndeshje kombëtare. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Ja disa njoftime të tjera në Bruksel, krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian miratuan sot vendimin për t'i dhënë Shqipërisë statusin e kandidatit. 3 ditë më parë për këtë kishin rënë dakord ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Në fillim të muajit qershor, Komisioni Evropian paraqiti një raport të veçantë për Shqipërinë, i cili njihte përparimet e bëra nga vendi lidhur me fushat parsore, për të cilat shtetet anëtare kishin kërkuar më shumë kohë dhjetorin e shkuar. Bashkimi Evropian kërkon që Shqipëria të veprojë me vendosmëri ndaj të gjitha rekomandimeve të raportit të Komisionit dhe të intensifikojë përpjekjet e saj për të garantuar zbatimin e qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të përparësive kyçe, sidomos reformën e administratës publike dhe gjyqësorit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe politikat e antidiskriminimit, përfshirë pakicat dhe trajtimin e tyre të barabartë dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë. Në Shqipëri, që pas vendimit të ministrave të jashtëm, të gjithë vlerësuan dhënien e statusit, për të cilin 4 herë me radhë Brukseli ishte shprehur negativisht. Tani për Shqipërinë nis një tjetër objektiv, akoma më i rëndësishëm, ai i hapjes së bisedimeve për antarësimin. Në Shqipëri u përcoll sot për në banesën e fundit një nga figurat e njohura të botës së biznesit, Artan Santo, i cili mbeti dje i vrarë nga një atentat në qendër të Tiranës nga dy persona të maskuar. Gjatë paraditës që për orës 10 ishin me qindra miqe të afërm të tij, si dhe drejtuesit më të lartë të shtetit dhe institucioneve shqiptare, të cilët morën pjesë në homazhet në përkujtim të Zotit Santo. Sipërmarrësi 58 vjeçar ishte bashkortak dhe drejtori i përgjithshëm i Credins Bank, një prej institucioneve të rëndësishme bankare në vend, i kontrolluar nga një grup biznesmenës shqiptar. Zoti Santo ishte edhe botues. A ishte pronari i televizionit me profil financiar Scan, si dhe bashkortak i grupit mediatik Focus Group. Për vrasjen e tij ende nuk ka të dhëna mbi motivet, ndonëse janë disa pista mbi të cilat po hetojnë policia dhe një grup i posaçëm i prokurorisë. Dy atentatorët mësohet se kishin disa ditë që ndiqnin lëvizjet e Zotit Santo. Deri tani janë shoqëruar persona të shumtë si dëshmitar që mund të kenë informacione të vlefshme për hetimet. Ndërsa në policinë e Tiranës ka qenë sot drejtori i përgjithshëm Artan Didi dhe zëvendësi i tij në një takim të gjatë mbi këtë ngjarje. Policia zbuloi sot sasi të mëdha marijuane në fshatin Lazarat të Gjirokastrës, ndërkohë që u gjetën edhe sasi të reja armësh dhe municionesh luftarake. Policia tha se asgjësoi rreth 2 ton marijuane gjatë kontrolleve të sotme në brendësitë Lazaratit dhe sekuestroi armë dhe automatike dhe municione. Policia tha se arrestoi një banor të fshatit në banesën e të cilit sipas saj u gjetën rreth 200 kg marijuane. Policia tha se deri tani ka arrestuar 30 persona nga ky fshat, të cilët akuzohen për vepra të ndryshme penale. Gjatë operacioneve të këtyre ditëve, policia ka vijuar të shkatërrojë edhe sipërfaqe të mbjella me marijuanë. Vlerësohet se rreth 135.000 rrënjë janë shkatëruar nga forcat policore në operacionet që kanë përfshirë të gjithë zonat e Lazaratit. Policia ka deklaruar se nuk do të ndale deri në kontrollin e të gjitha zonave dhe banesave të dyshuara për kultivim dhe grumbullim të marijuanës. Autoritetet thanë se po vijojnë hetimet dhe kërkimet edhe për një grup të armatosur që për disa ditë kundërshtoi me armë forcat policore duke qelluar nga brendësia e fshatit. Në Kosovë vazhdojnë diskutimet për procesin e formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 8 qershorit, ndonse ende pritet vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me kërkesat e presidentes Atifete Yahyaga për qartësimin e rolit të saj në këtë proces. Debatet janë përqendruar rreth asaj se kush mund të krijojë qeverinë, Partia Demokratike që doli e para me mbi 30% të votave apo partitë pasuese që pretendojnë së bashku shumicën në parlament. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Nëse ka një gjë rreth së cilës të gjithë pajtohen në Kosovë, atëherë është përfundimi se formimi i qeverisë së re në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është një sfidë e veçantë kësaj radhe. Të enjtën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare, të cilat duhet të certifikohen javën e ardhshme, prej kur vendi ka 30 ditë afat të mbledh parlamentin dhe të vazhdojë me proceset e afatizuara të formimit të qeverisë. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për qartësimin e rolit të saj kushtetues kundrual formimit të qeverisë së Kosovës, me që ajo duhet të vendosë se kush do të jetë bartës i këtij procesi. Partia Demokratike që dolje para në zgjedhje ngul këmbë se është ajo që duhet të formoj qeverinë në bazë të kushtetutës, ndërsa Lidha Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën lidhën një marrëveshje për themelimin e qeverisë së re. Drejtuesit e tyre u mbledhën sonë për të diskutuar veprimet e mëtejme si dhe kurzimet që i ka bërë lëvizja vetëvendosje mbështetjes së tyre, mes tjerash edhe me ristrukturimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është kandidat për kryeministër i këtyre forcave politike.
Na kemi pas një pozicion nishës që ende respektohet qeveri pa PDK-n, do thotë jo ta që tre, gjitha variantet i janë të hapura. Pra, ne kemi një marrëdhënie kontraktuale mes tri subjekteve politike, por e kemi një partneritet, paktën për këtë pozicionin nishës shumë serioz, jo ta që tre, ku vetëvendosje ka aksionet e veta politike.
Ndonë se tashmë zhvillime do të varen shumë nga interpretimi që do të bëjë gjykata kushtetuese kërkesave të presidentës, vëzhguesit thonë se cili do që të jetë vendimi, procesi krijimit të qeverisë do të jetë punë vështirë, si kurse edhe qëndrueshmëria e saj. Fisni Korenita nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se vendi është në prag të një krize politike e cila mund të shmanget me veprime të kujdesshme të partive politike. A i thot se asë njëra palë nuk e ka shumicën e nevojshme dhe votat e vetëvendosjes duken përcaktuese nëse dy bloqet politike mbetën në pozitat e njëjta.
Mbetet të shihet se sa do jenë konsensuale partit e blokot opozitar për të pranuar kërkesat e vetëvendosjes për një qeveri pa ose me një dialog tjetër me Serbinë dhe pa proceset privatizimit dhe se sa do jetë bashkësia ndërkombëtare favorizuese një koalicionit e tillë. Por në anën tjetër, unë besoj që Partia Demokratike e Kosovës aktualisht nuk gjen partner të mjaftueshëm për ta bërë një qeveri stabile dhe duhet ditur që një qeveri me gjithatë me 61 vota është sërish e pamjaftueshme për të garantuar stabilitet politik, sidomos për proceset të mëdha, sikur që është dialogu me Serbinë apo edhe reformat e integrimit evropian.
Debatet kanë nxjerrë edhe ide nga më të ndryshmet, përfshirë edhe atë për ngritjen e një qeverie gjithëpërfshirëse me mbështetjen e një pjese të diplomacisë ndërkombëtare për shkak të sfidave që presin vendin në vim.
Sa ka shans përveç një qeverie të gjithë politike të ndërtohet një qeveri teknike, pra një qeveri jo politike që nuk ka të bëjë me emra ministrash që janë politik. Unë mendoj që qeveria teknike, megjithatë, është një skenar jo i mirë për Kosovën, meqë në sistemin ton politik është e pamundur të ndërmarrësh reforma, sidomos në fushën e korrupsionit, luftës ndaj korrupsionit, krimit të organizuar e reforma tjera shumë të mëdha, me një qeveri teknik e cila nuk gëzon mbështetje politike dhe e cila nuk ka përgjegjësi ndaj elektoratit për detyrimet politike që ata janë dashur të marrin në një proces zgjedhor dhe të përfaqësojnë ato në një parlament demokratik.
Si do të qoftë, pritet të shihet nëse opinioni gjykatës kushtetuese do të ndihmojë formësimin e procesit dhe të shmangë mundësinë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme, një mundësi që nuk shihet me sy të mirë nga vëzhguesit e zhvillimeve politike në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Baseni ujor i Drinit, ku janë ndërtuar 4 hidrocentralet më të mëdhenj të Shqipërisë, po rrezikohet nga erozioni, shkatërimi sipërfaqeve pyjore, hedhja mbeturinave urbane dhe dëmtimi i ekosistemit natyror, njofton korrespondenti në Shkodër Pëllum Sula.
Pelgu ujor i Drinit, me shtrirje në një pjesë të madhe të territorit të Shqipërisë, është sipas specialistëve edhe një nga ekosistemet më të rrezikuara në Shqipëri, kjo për shkak të dëmtimeve dhe shfrytëzimeve pa kriter që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite.
Vitet e fundit nga ndryshimi i bilancit ujor, nga ndryshimi klimatike, nga pakujdesia e trajtimit të terreneve dhe mjediseve natyrore të basenit Drinit, i cili ka një territor të madh rreth 10.000 km2, që është gati 1/3 e territorit shqiptar, ka patur pak investime ndoshta dhe pak kujdesje, dhe pak kujdesia ka patur një mbishfrytëzim të pyjeve, ka patur një trajtim të keq të tokave, edhe ka një erozion drastik të madh, rreth 30-40, shkon edhe 50 ton prurje të ngurta për hektar në vit. Është një shifër shumë shqetësuese dhe në kuotat më të larta të vendeve të tjera të botës.
Për biologun e mjediseve ujore në qarkun e Kuksit, Arben Palushin, pasuria natyrore e ujmdelsit të Drinit vazhdon të rrezikohet jo vetëm nga vërshimi i mbeturinave, por edhe mënyra e menaxhimit të hidrocentraleve të ngritura në kaskaden e lumit Drin.
Situata është shumë e rrezikuar, edhe për arsye sepse edhe i Ministria Energjetikës pa marrë parasysh problemet që ka liçeni Firzës, problemet biologjike dhe problemet e erozionit, arrin që ta ul nivelin për nevoja energjetike edhe 50 metër. Do të thonë, nga kuota 297 mbi nivelin e vendetit, brenda 2-3 muajsh ti do ta shohësh se rreth 2/3 e liçenit është zhdukur dhe ka rënë në kuotën në 1/3 e volumit deri në kuotën 255. Kjo është që ta vrasësh natyrën.
Ndërkohë ndryshimet klimatike që vërejnë në të gjithë botën kanë prekur tashmë edhe territorin e pellut ujmbledhës të Drinit, gjë që sipas profesor Petrit Zorbës pasqyrohet në një farmase edhe në përmbytjet masive të viteve të fundit në zonën në Shkodër dhe atë të Lezhës. Sipas tij është koha që të merren masa të ngushme për minimizimin e ndikimeve që sjellin ndryshimet klimatike edhe në këtë zonë.
Po ti krahasojmë të dhënat e viteve të fundit, po marr Shkodrën, po Kuksin edhe shumë stacione tjera që kemi në këtë hapësirë, ndryshimet janë të tilla që janë në plus 5 gradë Celsius. Do të thotë që do të kemi më shumë avullim nga sipërfaqja e tokës dhe ajo ujore, do të kemi një kozgjatje më të madhe me periudha me thatësira, kështu që duke ditur rolin dhe rëndësinë që kanë pyjet në modifikimin apo në minimizimin e impakteve të ndryshimeve klimatike, pra në sensin e mirë të fjalës, kjo do të ishte një nga masat më urgjente që do të bënë që në gjithë hapësirën e pellgut të ujmbledhës të Drinit, ku të jetë mundur aty ku janë dëmtuar ose të përmirësohet ose edhe aty ku nuk ka patur të shtohet sipërfaqja me pyje.
Specialist nga disa rrethe të Shqipërisë i paraqitën shqetësimet e tyre në konferencën shkencore të zhvilluar në Shkodër mbashtrimi i integruar i ujmbledhësit të Drinit. Konferencë gjatë të cilës u promovua edhe nisja e zbatimit të një projekti të përbashkët mes qendrës Alba Forest dhe Fondacionit Amerikan Partneritet për Ekosisteme Kritike.
Në mbështetje të këtij projekti pra do të ketë dhe mbjelljen e 60.000 fidanave pyjor, ndërtimin e 400 metër kub pritave malore në disa mikrobasene tipike më problematike, si që janë Gjorica në Dibër, Tërthorja në Kukës, Vigmnela në Shkodër dhe Blinishti në Lezhë. Ky projekt do të investojë direkt që në këto mikrobasene të përzgjedhura që janë më problematike, më të zhveshura, do të bëjë mbjedhjen e drurve pyjor dhe do të aplikojë modele biologjike komplekse, rehabilituese, Me këto punime...
Profesor Meta i thotë se nga studimet e realizuara për institucioneve ndërkombëtare, evidentohet fakti se po të ketë një bimësi të rehabilituar, përmbytjet mund të shpangen në masën të pak të 20-25%, ndaj si pas ti është i rëndësishëm dërgjësimi të gjithë strukturave të shoqërisë shqiptare që kras hartimit të strategjive të nisë në teren edhe puna për riafsimin e zonave kritike në pelgun ujë mlelës të Drinit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pëllum Sulo.
Në Shqipëri, besimtarët musliman përgatiten të nisin nesër muajin e Ramazanit, një prej momenteve më të rëndësishëm të fesë islame. Kryetari i komunitetit musliman shqiptar, Skënderaj Bruçaj, uroi të gjithë besimtarët përmes një mesazhi me rastin e fillimit të muajit të agjërimit.
Muaji Begat na rikujton kujdesin dhe vëmendjen që duhet të kemi për njerëzit në nevojë, për jetimet, për individet me aftësi të kufizuara dhe për të gjitha shtresat e tjera të shoqërisë që kërkojnë për kushtimin dhe kujdesin tonë në përmbushjen e nevojave të tyre. Në mënyrë që në këtë muaj të begat të mbretoj mirësia, begatia, harmonia dhe paqja në të gjitha familjet shqiptare.
Në Kosovë, udhëheqës politik dhe fetar uruan besimtarët me rastin e fillimit të Ramazanit. Në urime thuhet se ky muaj është periudhë e solidaritetit dhe tolerancës. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, tha se agjërimi është një forcë morale e cila e shtyn njeriu që të jetë edhe më bujar, më i devotshëm, më i afërt me njerëzit, ku adhurimi, respekti dhe dashuria ndaj Allahut janë parime kyçe të besimtarët.
Islami është fe e paqes, harmonisë e dashurisë. Ndërsa Ramazani është muaj i mëshirës, rahmetit e solidaritetit. Ndaj të lutemi që ky muaj i madh, ky ibadet, të jetë një reflektim për ndaljen e konflikteve, trazirave e gjakderdheve në vatrat e krizës e njerëzimit të jetojnë në paqe e me lumturi. Vëllezër e motra, Ramazani kësaj radhe na gjen me një të arritur të shmuar për popullin ton në rrugën drejt BE-s. Kështu, në prag të Ramazanit nga Brukseli, erdhi lajmi i mirë i shumë pritur. Shqipëria mori statusin e vendit kandidat për BE, përse uroj e përgëzoj gjithë popullin dhe të gjithë aktërët që kontribuan për këtë arritje, me shpresë se së shpejti do jemi pjesë e bashkimit evropian.
Sarajeva po shënon 100 vjetorin e vrasjes së arkidukës Franz Ferdinand më 28 qershor 1914, vrasja e tij çoi në fillimin e luftës së parë botërore. Edhe pas 100 vjetësh, vdekja e tij ende ndan boshnjakët, duke përfshirë edhe nxënësit e shkollave.
I ndodhur përgjatë lumit Miljaka, Sarajeva, kryeqyteti i Bosnjës, ka një histori të pasur dhe të trazuar. Sot rrugët janë të qeta me pak shenja të asaj që ndodhi 100 vjet më parë. Një plak përkujtimore dhe një muze tani shënojnë vendin ku u vran trashëgimtari i fronit austro-hungarez, arkiduka Franz Ferdinand dhe gruaja e tij, Sophie. Kjo shkaktoi fillimin e luftës së parë botërore dhe tani mësohet gjerësisht në shkolla në mbar botën. Por në klasat vetëm disa qindra metra larg, fëmijët mësojnë pak për këtë ngjarje të madhe historike. Mësuesit e Sarajevës janë të detyruar të përmendin vrasjen në vetëm një mësim gjatë gjithë karrierës shkollore të fëmijëve. Mësimi zgjat 45 minuta. Vrasja përshkruhet me vetëm disa fjali në librin e historisë për fëmijët. Një nacionalist i ri serb, Gavrilo Princip, tërhoqi këmbëzën më 28 qershor 1914 duke vrarë Ferdinandin dhe gruan e tij. Ai i përkiste një organizate të njohur si Mlada Bosna. Në njën nga libra tanë shkollor të historisë, thuhet se Gavrilo Principi dhe Mlada Bosna ishin një organizat e fshet terroriste. Dhe në librin tjetër shkollor, për vitin e 4 të shkollës së mesme, organizata Mlada Bosnia madje nuk përmendet fare, thot Sanela Cesko, mësuese e historisë në një shkollë të mesme në qendër të Sarajevës. Disa fëmijë kanë mësuar mbi këtë vrasje në Sarajevë nga prindrit e tyre ose nga interneti. Shumë të tjerë kalojnë pranë pllakës përkujtimore pa ditur se çfarë ka ndodhur aty dhe pa e ditur rëndësinë historike të vrasjes së arkidukës. Ai ishte antar i një organizate të quajtur Mlada Bosna, ideologjia së cilës ishte krijimi i Serbisë së Madhe. Pra, ai nuk e ka vrarë Franz Ferdinandin për të çliruar Bosnjën nga pushtuesit, por për ta bërë atë pjesë të mbretërisë së Serbisë. thot Ermin Lazovic, nxënës 15 vjeçari i historisë. Vetëm 24 kilometra në lindje të Sarajevës, fëmijet në komunitetin kryesisht serb të Palës mësojnë një gjë krejtësisht të ndryshme mbi këtë ngjarje historike. Në librat e historisë serbe, Gavril Principi përshkruhet si një hero, një çlirimtar i popullit serb i cili luftoi për bashkimin e Bosnjës me Serbinë. Ngjarjet janë përshkruar në më shumë se 20 faqe dhe fëmijet serb janë të informuar mirë për Gavrilo Principin dhe organizatën e tij Mlada Bosna. Mlada Bosna ishte një organizatë e cila rekrutonte njerëz për të luftuar për bashkimin e Bosnjës me Serbinë. Perandoria Austro-Hungareze, e cila në atë kohë kontrollonte Bosnjën, ishte kundër këtij qëllimi. 14 vjeçari Momir Bratić ngret dorën e tij sa herë që mësuesi i tij historisë në Pale bën pyetje në lidhje me Gavrilo Principin.
Gavrilo Principi bio član Mlade Bosne. On je ubio
Gavrilo Principi ishte antar i organizatës Mlada Bosna. Ai vrau trashëgimtarin e Fronit Franz Ferdinandin në Sarajevë. Për mua ky ishte një akt heroik që në fakt çoi në çlirimin e popullit serb, thot Bratić në klasë. Roli i Gavrilo Principit dhe bashkëpunëtorëve të tij mësohet nga fëmijët në të gjitha klasat e shkollave të mesme.
Oni su predstavnik kao borci za nacionalnu slobodu.
Këta njerëz përshkruhen si luftëtarë të lirisë kombëtare dhe nga ky këndvështrim ata mund të quhen heronj. Ata ishin të gatshëm të sakrifikonin jetën e tyre për liri dhe për çlirimin nga qeveria austro-hungareze. Ata luftuan për çlirimin e të gjithë njerëzve dhe për bashkimin me të gjitha vendet e tjera të lira, sidomos me Serbinë dhe Malin e Zi, thot mësuesi i historisë Jovan Medosevic. Ndarjet mbi këtë vrasje në Sarajevë janë aq të thella saqë edhe historianët e Bosnjës nuk pajtohen në lidhje me qëllimin e këtij akti. Nacionalizmi dhe mungesa e tolerancës fetare janë të pranishme në këtë qytet dhe disa politikanë i shfrytëzojnë ndarjet në fushatat e tyre politike. Sot ka shumë pak mendim racional, shumë pak urtësi dhe shumë politik lidhur me këtë çështje. Tensionet kombëtare dhe fetare janë të larta. Çdo gjë sot po keqpërdoret dhe abuzohet vetëm për hir të politikës, thot profesori Slobodan Soja. Më 28 qershor të këtij viti në Sarajevë do të ketë dy ceremoni të ndara për nder të 100 vjetorit të vrasjes së Franz Ferdinandit, një për popullsinë me shumicë muslimane dhe një tjetër për serbët e Bosnjës në lindje të qytetit.
Astronomët kanë tani një pajisje të fuqishme për të parë thellë në hapësirë, ndërkohë që përpiqen të kuptojnë më mirë origjinën e universit. Bëhet fjalë për një teleskop që do të studiojë sinjalet që vijnë nga objektet më të ftohta të hapësirës. Teleskopi quhet ALMA dhe siç na njeh materiali në vazhdim, një antenë re nga 66 të tilla është vendosur tani në një pikë të lartë kërkimore në shkretëtirën e Kilit.
Në një qiell thuajse gjithmonë të pastër në shkretëtirën e ftohtë Atakama, që ndodhet 5000 metra mbi nivelin e detit dhe larg çdo interference magjetike, antenat e teleskopit ALMA dëgjojnë për sinjale që vijnë nga objekte të ftohta të larta. Madje edhe coprat më të vogla në hapësirë si gazet dhe pluhurat lëshojnë sinjale që kanë madhësi valore më të vogla se 1 mm. Kapja tyre kërkon një antenë satelitore gigante ose një grup antenash të vogla me një superkompjuter për të analizuar të dhënat. Pajisja që merr këto sinjale duhet të mbahet në temperatura të tetë të ftohta, thot astronomi Gianni Marconi.
You have to amplify the signal that is really really low.
Duhet të amplifikuar sinjali që është tetë i ulët në kushte të tetë ekstreme. Dhe ky është shkaku që zbuluesit mbahen në temperaturën më të vogël të mundshme. Jemi pak gratë mbi temperaturën zero. Sinjalet nga 66 antenat e teleskopit ALMA analizohen në një superkompjuter. Inxhinieri Lorenzo Martinez thotë se ky superkompjuter analizon një sasi të mëdha të dhënash.
Këtu e përfundojmë emisionin tonë të lajmeve, dëgjues të dashur, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.